wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, danas u talasanju bez rukavica o srpskoj diplomatiji ili kako se zastupaju interesi zemlje u inostranstvu. Zašto tako često slušamo o stvarnim ili navodnim greškama u diplomatiji? Po kojim kriterijumima se biraju ambasadori? Za nekoliko minuta u studiju će biti Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama i dr. Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u talasanje.
And in the naked light I saw
Slušate Talasanje, u studiju si diplomat Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador pri misiji u Briselu, i dr. Zora Milivojević. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Jedan aktualni događaj uvešće nas u razgovor o diplomatiji. Predsjednik Tomislav Nikolić sutra će otvoriti generalni konzulat u Sankt Peterburgu. Budući počasni konzul biće Genadij Timčenko, ruski bogataš. Predsjednik Nikolić danas je već u Ruskoj Federaciji. Da li misija ima praktičan ili počasni, odnosno simbolički značaj? Gospodine Jevremović.
Pa ima i jedan i drugi, znate. To je uobičajena praksa da se otvore, da se uspostavljaju počasni konzuli, gde nemamo država koja šalje, nema možda materijalnih mogućnosti ili drugih nekih preduslova za puni konzulat sa stalnim službenicima. Počasni konzul se obično se bira među uglednim građanima zemlje prijema. U ovom slučaju vidimo da je to očigledno neki moćan biznismen.
Svakako uticajan.
I on u konzularnim stvarima ima određene ingerencije. Znači, tu ima masa otvorenih pitanja oko trgovine, naših ljudi koji se zadese tamo, sve raznih sporova, raznih nekih komplikovanih spornih situacija, i tu on ima jedna izvesna ovlašćenja da posreduje da se stvari reše, znate. I to je dobro. Znači, mislim, jer...
To je taj praktični deo, a koji je taj neki počasni, simbolični?
Pa počasni, simbolični, što će on ima, znate, određenu privilegije kao konzul, ne pune privilegije po Bečkoj konvenciji, ali tu će biti, ima pravo da istakne grb naš državni, Srbije u ovom slučaju, nalazi se na listi, kao takvoga pozivaju na razne manifestacije, tako da to ja mislim da je dobar potez.
E sad, mnogo povoda ima da se razgovara o tome šta se događa sa našom diplomatijom. Jedni kažu da se nivo i kvalitet diplomata jako snizio u odnosu na neka prethodna vremena, drugi da je uvek bilo i dobrih i loših predstavnika. Kakvo je vaše mišljenje, kakva bi bila neka uopštena ocena, gospodine Milivojević?
Evo, ja bih samo pre hteo da nešto dopunim, mislim da je važno. Važna je i ta politička poruka sa otvaranjem ovakvog konzulata i sa ličnošću koja se bira za počasnog konzula. To je po pravilu neko koji je uticajan u zemlji prijema. U ovom slučaju vidimo da je ovaj gospodin koji će biti izabran dosta blizak sa predsjednikom Putinom. Prema tome, on ima i tu funkciju da otvara prostor za saradnju i da utiče u zemlji prijema na podizanje nivoa ne samo saradnje, nego i prisustva naše zemlje, u ovom slučaju u Ruskoj Federaciji. Prema tome, i ovo otvaranje konzulata ima i tu jednu političku dimenziju, imajući u vidu i kontekst u kome se to događa sada. I verovatno će biti nekih reakcija, ja mislim, sa te zapadne strane, imajući u vidu da smo na neki način prozvani oko srpsko-ruskih odnosa u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji i tako dalje. Prema tome, ovaj gest...
A kakve reakcije očekujete?
Pa očekujem reakcije otprilike da neće biti krajnje pozitivne u ovom smislu, a slažem se s tim da je potez dobar i da mi nemamo nikakvog razloga da se uzdržavamo u daljem razvijanju naših odnosa sa Ruskom Federacijom, ali samo prisustvo i predsjednika Nikolića tamo, šefa države i sve to u ovom trenutku, vidimo i reakcije oko ovih manevara koje imamo sada sa Rusima zajedno, vidimo da se tu otvara ponovo jedno pitanje da mi treba te odnose na neki način da preispitujemo u kontekstu integracije i tako dalje. Dakle, tema je aktuelna i sa tog političkog aspekta i mislim da će ovo otvoriti i neka politička pitanja i neke političke teme, i u narednim danima ćemo to sigurno imati na i u medijima i u nekim reakcijama sa strane Zapada. Evo, to bi sad ostavio po strani, ali sam mislio da je važno da se to kaže u ovom trenutku. A ovo što ste vi rekli oko diplomatije, Pa ne znam, meni lično moram da kažem, meni smeta što nam je diplomatija u poslednje vreme prisutna više po nekim aferama u medijima koji ukazuju na kadrovsku politiku u diplomatiji. U svakom slučaju da ima slučajeva koji nekada nisu bili ili koji ne čine dobro oceni o statusu i položaju naše diplomatije. Mislim, niz tih nekih afera, ovo što ste vi rekli.
I ja ću vas pitati konkretno za neke pojedinačne afere o kojima čitamo i slušamo, ali volila bih neku opštu ocenu. Da li takvih, da kažem, i skandala i incidenata ima više sada ili je to neki kontinuitet?
Pa ima sada više. Ono što ja pamtim onoliko vremena koliko sam proveo, ja mislim da će se tu i ambasador je vremu i složiti. Mi ovakve stvari nismo ranije imali. Po medijima se to nije provlačilo, pogotovo na ovaj način kako se provlači i pogotovo bez demantija ministarstva da se radi o službenicima ministarstva, recimo. Koliko nekih starleta i šta ti ja znam. Mislim, prosto štete da emisiju koristimo za takve stvari, ali je to neuobičajeno. Govori o jednoj slici koju ja ne poznajem, koju mi koji smo tamo proveli vek ne poznajemo i to nije dobro. Evo, generalno mogu da kažem da nije dobro. Ja nisam u kući, ne mogu da kažem kakvo je stanje tamo u kući, ali ono što čujem, neobično je da je taj profesionalni kadar smanjen do jednog minimuma, da ima dosta kadra tamo koji nije profesionalan, da recimo neke ključne zemlje, na primjer, šta ja znam, Francusku ili Nemačku, vode kadrovi koji su pod ugovorom i tako dalje. Mislim, to su ipak neke neprirodne stvari za jednu organizovanu diplomatiju i mene prosto i ne čudi da se po medijima i po tabloidima i takve stvari pominju.
Ambasadore Jevremoviću, da li vi imate ovu sliku kao gospodin Milivojević?
Kako da kažem, nažalost, kolega Milivojević je dosta verno izneo kakva je situacija, ali mislim da je tu problem mnogo ozbiljniji, znate, koji se provlači u jednom dosta dugom periodu, a to je da Ministarstvo spoljnih poslova nema, da kažem, svoje mesto koje bi trebalo da ima u praćenju međunarodnih događaja i situacije i u vođenju i, da kažem, učešću u sprovođenju spoljne politike.
Kako to mislite?
Pa recimo, evo prvi očit primjer, već godinama ministarstvo nema predstavnika za javne glasila, ono što je zvalo spokesman ministarstva, tako da ne može da se oglašava. Drugo, znate, to je problem i horizontalne komunikacije i saradnje unutar administracije, konkretno vlade. Znate, ministarstvo po svojoj tradicionalnoj ulozi nije odvojena institucija. Ono obslužuje sve druge resore, uključujući politički vrh, kad se radi o međunarodnim pitanjima. To je ozbiljno, to treba da bude ozbiljna spoljno-politička služba. Znate, koja se oslanja na stečena znanja, kadrove i koja sprovodi politiku i instrukcije koje dobija s vrha. Znate, toga mislim da kod nas po nekim manifestacijama nema. Ja bih recimo naveo primjer očigledne nepripremljenosti i nemoguće da se to dogodi bilo kojoj ozbiljnoj diplomatiji. Recimo, nedavna posjeta, prva posjeta albanskog premijera Rame, znate. Pa to je trebalo bude istorijska posjeta. Posle 66 godina, mislim, posle posjete Enver Hođe, dolazi prvi put visoki predstavnik Albanije u jednom izmenjenom kontekstu Balkana, gde nam Albanija objektivno vrlo značajan partner i u mnogim stvarima mi sa Albanijom imamo konstruktivnu saradnju. I znate, ono, hoće li da dođe, neće, ona, da se umeša onaj incident sa ovom dronom, to je nesmatljivo.
A šta je tu greška ministarstva?
Očigledno nepripremljeno.
Šta je trebalo?
Očigledno je ministarstvo ili bilo po strani. Znate, kad se planira takva poseta u organizovanim diplomatijama, svaki minut je i ko, gde, kada i koliko učestvuje. Znači, tu ne sme da bude greške.
Dobro, jasno.
Recimo, samo ozbiljan propust je recimo da je Rama otišao sam na jug Srbije na susret sa Albancima, da ga niko iz vlade nije pratio. To je veoma krupna greška. Znate, da je normalno, uz njega bi bio, ako ne premijer, onda neki član vlade. Znate.
Pre nekoliko dana pratili smo slučaj vezan za ambasadora Đerđa Matkovića u Vašingtonu, koji je na jednoj tribini navodno rekao da Putin ima veliki ego, da želi da bude vladar sveta i da Rusija ponovo postane velika supersila. Ovo je citat, uz napomenu da je te reči preneo jedan mali list Chicago Maroon, a nama posle toga Tanjug. Na to je ministar Dačić prokomentarisao da to ne izražava zvanične stavove naše zemlje i to je sve što znamo o ovom slučaju, a kojim se štampa i tekako bavila. Ja bih voljela da mi kažete šta je sporno u ovom slučaju. Šta je pogrešio, ako je pogrešio ambasador?
Pa vidite, mi prvo nemamo ni potvrdu da je stvarno to izrečeno kako izrečeno. Druga stvar, očigledno je da je američka strana zloupotrebila našeg ambasadora tamo, imajući u vidu kontekst ovaj odnosa sa Ruskom Federacijom, i da je u tom smislu to i tako preneto kako je preneto. Sad pitanje šta je stvarno bilo. Drugo, da li su domaćini zloupotrebili ambasadora? Mislim, meni je to najspornije u celoj ovoj stvari. Ja lično mislim da su domaćini zloupotrebili našeg ambasadora. Ja sam video
posle... Mislite organizatori tog?
Jeste, organizatori tog skupa. Jer mi nemamo pregled šta je u stvari uopšte razgovarano na tom skupu, u kom smislu je učestvovao. Ja bar ništa od toga nisam video sam samo komentar voditeljke skupa, neke naše profesorke tamo, koja je demantovala da je to baš tako bilo, i posle toga više nemamo nikakve informacije. Prema tome, šta je sporno? Sporno je nekorektan stav domaćina i zloupotreba našeg ambasadora u neke političke svrhe sa političkim ciljevima koji su klapaju ono što se malo pre pričao vezano i za otvaranje ovog počasnog konzulata. Ja tako vidim stvari. Lično znam ambasadora Matkovića, to je jedan iskusan diplomata, jedan smiren čovek, on baš nije poznat po iskakanjima i po ponašanjima koja bi bila van diplomatske prakse. Prema tome, ne verujem da bi on sebi dozvolio luksus da ulazi u nekakve debate koje bi mogle da štete interesima zemlje u tom trenutku.
Ili možda da upotrebi jezik koji nije primeren.
Imam utisak da je u ovom slučaju zloupotrebljen od strane domaćina u nekakve druge političke svrhe koje sam evo malo pre identifikovao.
Da li ambasador ima pravo da iznese lični stav na tribini? Znači, ako se ne govori o zemlji prijema, o zemlji u kojoj je ambasador, nego o nekoj trećoj zemlji i odnosu svoje zemlje sa tom trećom, ima li ambasador pravo na lični stav?
Pa, vidite, ambasador svakako da ima pravo na lični stav, međutim sve zavisi od okolnosti. Gde, kada, kako, da li će to biti nekakva najgledanija televizija na nekoj od velikih televizijskih stanica, ili će to biti na nekom zatvorenom skupu. Znate, tu uvek postoji način da se ogradite i recimo, poznato je, ja lično sam bio u niz takvih situacija, da je čvrst dogovor da ovo o čemu razgovaramo ne izlazi u javnost, i onda slobodnije razgovarate. I tada, razume se, birate odmereni rečnik, argumentaciju i tako dalje.
Da li se slažete da je u ovom slučaju zapravo zloupotrebljen?
Pa se znači kako, to je provincijska jedna situacija. Taj pitanje, ti ovi koji su to preneli, tu vest, kako su upotrebili, tu jedino može da bude sporno zapravo što bi iskakalo iz kodeksa ponašanja jednog iskusnog diplomate, prozivanja, da kažem, stranog šefa države. To se ne radi, ali pitam da li ovaj čovjek tako i rekao i u kom kontekstu, znate. Jer imate jednu situaciju da u većini medija fokus napada je na Putinu. I čovjek je u odgovoru, može kaže, pa i Putin je živ čovjek, znate. I on ima pravo na dostojanstvo ličnosti, ima i on svoj neki ego. E sad, ako vi precrtate pa kažete Putin ima samo ego, onda to opet nije u redu.
Jasno, jako su šture informacije.
A s druge strane, znate kako, nažalost, prepušteno je da u nizu osjetljivih situacija da nama na osnovu nekih neproverenih glasina informacija, jednostranih tumačenja, politiku tumače i usmeravaju tabloidi. Znate, i to je prilično zabrinjavajuće.
E sad, dobro, kad smo već kod tabloida i diplomatija, već godinama puni stranice žute štampe, jedna od omiljenih tema je kako se dospeva u diplomatiju. Ko su diplomate? Vi jeste nešto o tome spomenuli, ja ću vas sad konkretnije pitati, da li zaista ima toliko nepotizma, dakle rođačkog zapošljavanja, da li su starlete u diplomatskim službama, kako se može pročitati? Vi jeste trenutno izvan ministarstva, ali svakako ste upućeni i znate šta se dešava. Koliko ima istine u tome?
Pa ima istine u jednoj stvari, to je sigurno, to je da smo mi prihvatili neki princip feudalizacije, takozvani. To znači, ako jedan ministar iz jedne stranke dođe na čelo ministarstva, onda to on tretira kao, da kažem, svoj izborni uspeh i rezultat, i tretira kao mogućnost da koristi to ministarstvo, uključujući zapošljavanje kadrova iz svoje stranke. I to su, nažalost, stranke koje su u vlasti posljednjih godina obilato koristile, i to nije sporno. Prema tome, toga ima. Zapošljavanja po partijskoj liniji sigurno ima. I to čak nije potrebno ni dokazivati, to je lako prepoznatljivo. U tom smislu, ono što se pisalo je tačno.
Znači, ima mnogo diplomatskih promašaja.
Ima dolazaka iz partijskih struktura po partijskoj liniji, ljudi koji nisu u struci, koji nisu kvalifikovani za taj posao. Ja ću vam pomenuti najdrastični primjer, Lazarević. Lazarević je jednog dana se samo pojavio u Ministarstvu spoljnih poslova i posle par dana otišao u Atinu. Bio je šef kabineta tada ministra unutrašnjih poslova, sadašnjeg ministra Dačića. Prema tome, kao lice koje nikad ranije nije radilo u diplomatiji, otišao je tamo na mesto broj 2. I što je još gore, dakle, posle podizanja krivičnog postupka protiv njega, on je još godinu dana dole bio otpravnik poslova. Mislim, što je nedopustivo, da bilo kako, ali evo. To je čist, recimo, bio jedan, da kažem, rezultat. Da li je to partijski kadar ili je to bio kadar tadašnjeg ministra, ja u to ne ulazim, ali takvih kadrova ima. Drugo, sad pitanje nepotizma, za mene je malo sporno pitanje. Vidite, ima tu dece diplomata, to je tačno. Ima dece diplomata, ali su to i dobra deca i školovana deca, imala su možda privilegiju da se školuju u inostranstvu, da nauče jezike, da završe dobre fakultete, da se pojave i da budu zaista pravi kandidati. Prema tome, tu treba biti krajnje oprezan, ali ima i drastičnih primjera druge vrste koji su također neprihvatljivi. Opet je to rezultat ove kadrovske politike stranaka i feudalizacije ministarstva, što je po meni nedopustivo.
Ambasadore, da li vama pada na pamet neki ovakav slučaj?
Pa, znate kako, ja apsolutno deo te jedne tužne slike naše diplomatije i kod kuće i napolju, znate. A primjera ima, znate, recimo u jednoj od, Južna Afrika je recimo ključna zemlja u afričkom kontinentu i vrlo ugledna u širim međunarodnim okvirima, znate, to je i za nas vrlo značajna, recimo u pogledu podrške oko pitanja Kosova i tako dalje. A tu je ambasador otišao, čovjek bez priprema, da je u jednom trenutku smo došli, dvojica južnoafričkih diplomata su tražili razgovor sa nama, i ne suviše diskretno, nego rekli, znate, imamo problema sa dijalogom, vaš ambasador ne izražava stavove vaše zemlje kako ih mi poznajemo, i ništa se nije desilo, znate, volio je taj čovjek sad negdje opet na nekom drugom mestu. On, pa se, možda to nije ni loš čovjek, ali očigledno ne pripremljen. Znate, nekada kad je, ja sećam se u vreme SFRJ, ambasador kad je odlazio u Kinu, on je proveo godinu dana u ministarstvu pripremajući se za taj posao, i elaborat koji je podneo pri odlasku je imao oko 100 strana. Znate, a sada recimo u većini slučajeva dolaze da uzmu pasoš.
Vi sad otvarate ovo pitanje, dakle, politički, odnosno da kažemo partijski ambasadori u odnosu na, na karijerne, dakle, ljude koji su se školovali za taj posao. Kakav bi trebalo da bude odnos i zastupljenost karijernih u odnosu na, na političke ambasadore, jer i to da kažemo, sve zemlje imaju i ove druge ambasadore koji su se tu kvalifikovali na osnovu uticaja, na osnovu bliskosti određenim političkim figurama u zemlji.
Vidite, tu neke precizne formule nema. Praksa je različita, zavisi od veličine zemlje, rasprostranjenosti diplomatije i tako dalje. Nije ništa neobično da ljudi dolaze sa strane po političkim kriterijima, bliskosti sa premijerom, ali to po pravilu treba da bude prednost zbog stepena poverenja, razumevanja i političkog iskustva. Ali je, da bi taj sistem mogao da funkcioniše, morate da imate snažnu podršku u profesionalnom delu ministarstva. Znate, da onda sa njim odlazi u ambasadu opremljen dobar tim koji će da mu pomogne u obavljanju funkcije. Kao i obrnuto, da, kao i dalje, znate, da u zemlji imate jasnu politiku, kompetentne organizacione jedinice za razna pitanja, onda nema problema. Aha. Ali kad svega toga nemate, znate, onda imate karikaturalne situacije.
Jasno.
Pa neprofesionalni ambasadori treba da budu izuzetak, a ne pravilo. Međutim, mi smo unazad jedno 4-5 godina imali obrnutu situaciju, da je to bilo pravilo, izuzetak su bili profesionalci. I onda je u Ministarstvu spoljnih poslova pokrenut jedan postupak da se donese zakon o spoljnim poslovima iz dva razloga. Prvi razlog je bio da se ministarstvo postavi na svoje mesto, u smislu kako je ambasador Jevremović govorio na početku. Dakle, ministarstvo mora da ima svoj položaj, u najmanju ruku treba da bude izjednačeno po položaju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i odbrane. I drugi razlog je profesionalizacija, dakle vraćanje na profesionalizaciju ministarstva. I taj zakon je urađen, posljednji koji je o tome govorio je bivši ministar Mrkić, koji je čak bio i najavio donošenje tog zakona, međutim to nije zaživelo. U tom zakonu je bilo predviđeno, recimo, da ambasadori koji su izuzetak budu između 5-10% od ukupnog broja ambasadora. Međutim, to nije moglo da prođe test političkih stranaka, tako da taj zakon i do danas nije donet.
Mnogo je mali procenat.
Jeste, mnogo je mali procenat, to nije prošlo. Odmah kad je taj zakon predložen, ja se sećam da je odmah taj procenat, odmah je prvo on upao u oči, pa je odmah dignut na 15-20%. To je sad nebitno, ali mi zakon nemamo. Dakle, suština je u zakonu i zakon bi trebao da definiše položaj ministarstva i, ako hoćete, profesionalnu strukturu. Ali nešto da vam kažem. U vojsci nije moguće da od poručnika postanete general, recimo, da preskočite ne znam koliko stepenica. U policiji nije moguće isto tako da od pozornika postanete načelnik ili da postanete general policije. U Ministarstvu spoljnih poslova je sada moguće da postanete ambasador, a da niste nikad bili šef DKP-a u inostranstvu, na primjer. Tako da vi imate trgovinu sa tim zvanjem ambasadora. Vi imate, recimo, sad u Ministarstvu spoljnih poslova zvanje ambasadora za neke ljude koji nemaju minuli rad u diplomatiji, nemaju to iskustvo, a recimo načelnik za Rusiju i Euroaziju, dakle to je treća po rangu ili četvrta po značaju ministarstvu uprava, on je ambasador, na primjer. Evo imate takve anomalije, a iskusan je diplomat.
Aha.
Tako da imate takve anomalije koje su neprimerene i zbog toga onda imate i kadrovski kvalitet, a onda imate i sve ono čemu smo pričali.
Da, ali na drugoj strani poznato je da, na primjer, Amerikanci na važna mesta kao što su Moskva, Peking, postavljaju ljude koji su uticajni, odnosno bliski zvaničnoj politici i lično predsjedniku, važnim ljudima u vladi. Znači, imamo i taj primjer da se tako radi.
Ako je neka diplomacija, sad druga je stvar, kakve rezultate daje ozbiljna, to je američki State Department, to oko 10.000 ljudi, znate, sve zajedno. A u Moskvi, ja mislim da je to više stotina službenika. znači, koji pokrivaju sve moguće i sad tu po pravilu ide snažna politička ličnost, ali sa moćnim pratećim timom. Uh-huh. Znači, ista je stvar, recimo u Engleskoj, to je uvek bila tradicionalno američkoj diplomatiji nagradno mesto, znate. Ovaj, neko ko je blizak predsjedniku, pa ga nekad zadužio ovaj, za ovo ili ono, znate. Ali zato ima
i za njega
veoma tim. Moćan
da.
Tim koji može ambasadora i da usmerava i paralelno, ono, mislim, sasvim to drugačije funkcioniše nego kod nas.
To bi znači bila neka formula.
Ne, ali to je to, samo evo da dopunim. Prosto, tu se onda šalju visoke ličnosti u smislu društvenog položaja u zemlji. Ako su recimo Sjedinjene Američke Države, i time se u stvari daje signal kako se tretiraju odnosi sa tom državom, ali onda je drugi čovjek po rangu također ambasador i to profesionalac tog ranga u Ministarstvu spoljnih poslova i on u stvari operativno vodi celu priču.
Pa evo samo primjera radi, znate, jedno dosta komplikovano vreme koje nama ljudi su nam poznati je ambasador Sjedinjene Američke Države u Moskvi bio Pickering, koji je visoko kotiran u Beloj kući, ali jednostavno čovjek ne može da se snađe u tim komplikovanim odnosima i Richarda Majlca, koji je profesionalni diplomata, koji je kasnije bio ambasador kod nas, bio tada ambasador Azerbejdžanu, oni ga prekomanduju da bude u Pickeringa, da de facto vodi ambasadu, a da ovaj sad daje taj veliki politički kišobran. Uh-huh. Tako se radi odgovorna diplomatija.
Da, moramo ovdje da se zaustavimo da čujemo reklame, onda ćemo nastaviti razgovor. Ovo je Talasanje, a gosti u studiju Pavla Jevremović, nekadašnji ambasador pri misiji u Briselu, dr. Zoran Milivojević, diplomata.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Kroz serija RTS-a. Šabac, 15. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Minuta do 12 časova slušate Talasanje, Radio Beograd 1, u studiju diplomate Pavle Jevremović, Zoran Milivojević. Razgovaramo o stanju u diplomatiji. Jedno zanimljivo pitanje takođe, evo, ako se malo vratimo unazad nekih 15-ak i više godina, od 2000-te imali smo nekoliko smena vlasti. Da li smena vlasti treba da znači i promenu diplomatske mreže? Da li se tako događalo i da li je takva praksa u drugim zemljama?
Pa u ozbiljnim zemljama nije. Znate, tamo diplomatija je jedna stabilna institucija, visoko profesionalna. A kod nas, znate, nije bilo možda preveliki, ne da će se složiti kolega Milivović, ali mi se čini da nije bilo prevelikih promjena. Bilo je niz mesta, znate, ovim vodećih višeg profila, ali nije, ali je razlog uglavnom što je diplomatija u dobroj meri isključena iz posla kojim treba da se bavi, pa onda sve jedno, znate. To je više, nažalost, prisutna ova druga komponenta, da kažem, podele izbornog plena. Znate. A šta je rezultat manje više toga, o tome ne vodimo računa.
Pa po pravilu kad se menja vlast, onda se menja ministar i menjaju se državni sekretari, dakle one koje imenuje vlada. Uhum. Oni se menjaju i to je sasvim u redu, i ono što se menja, menja se kabinet ministra, mislim u jednom delu, jer onda ministar dovede ipak nekog svog, a u suštini bi cela ona druga hijerarhija trebala da ostane netaknuta, koja je profesionalna. Međutim, i tu sad nema te prakse, zato što ima i ovih pomoćnika koji su u VD stanju, dakle onaj čuveni konkurs, da se to pokrije konkursom, još uvek nije završen do kraja, nisu svi imenovani, ali u suštini kad se pogleda taj sastav gornji, oni i nekako funkcioniše i tu su profesionalci. Međutim, ovaj niži sastav ovde gde mi moramo da imamo kadrovsku obnovu, tu je bilo najviše zloupotreba u poslednje vreme. Uh-huh. Tu su dolazila lice, taj se prostor koristio za popunjavanje koje nije odgovarajuće i koje ne nudi perspektivu da će se na pravi način obnoviti, profesionalni kadar.
U koje vreme najgore? Evo, imali smo nekoliko ministara: Goran Svilanović, Vuk Drašković, Vuk Jeremić, Ivan Mrkić i Ivica Dačić. Sada, koji period vi nekako pamtite i izložili ste brojne nepravilnosti?
Pa ja ne znam, ja pamtim recimo period, onaj prvi ne, u onom prvom periodu posle 5. oktobra, osim promene ministra i ne znam, jednog ili dvoje lica, baš se nešto i ne sjećam, ambasador Jevremović je tu čak bio akter, eto recimo, on je bio kontinuitet na neki način, ja sam bio kontinuitet. Uh-huh. Međutim, kasnije recimo od dolaska ministra Draškovića je počela ta vrsta feudalizacije i zloupotreba, nešto izraženije na neki način.
A vaše mišljenje?
On je recimo prvi doveo svog nekog generalnog sekretara po toj partiji, a generalni sekretar je jako važan, jer on u stvari obezbeđuje tehničko funkcionisanje i kadrovsku politiku ministarstva, i onda kroz taj mehanizam može da se projektuje ovo. Mi imamo i danas istu situaciju, i danas je generalni sekretar isto partijski kadar, gospodin Odalović, prema tome ista je stvar, znate.
Pa vidite, mislim da mi je teško je sad reći, ali da na neki način imamo jednu tihu i konstantnu eroziju ministarstvo, znate. Posle 2000-te, zapravo za vreme post SRJ i kasnije državne zajednice, to je spoljni poslovi su ostali na takozvanom tom zajedničkom federalnom nivou. A stvarna vlast je bila u rukama u Podgorici, odnosno preko puta ministarstva u Nemanjinoj, gde je sedište vlade Srbije. Tako da recimo onda to razume sve stvara jednu nesigurnu situaciju i u pitanju sprovođenja politike. Drašković je bio u jednoj izuzetno teškoj situaciji jer u stvari se nije znalo koga predstavlja. Znate, jednu odumiruću državu, državnu strukturu i u Podgorici tuđa teritorija, znate, Podgorica sad imala svog ministarstva i tako dalje. A onda sad iza toga mi nismo imali, o čemu smo do sada govorili, pokušaja stabilizacije i nekakvog uvođenja sistema i obnove ministarstva. Još uvijek deo profesionalnog kadra je u dobroj meri nasljeđen i odumirući, znate. Ne treba zaboraviti, znate, da taj proces jako dugo traje. Dugo traje izgradnja ministarstva, ali i njegova erozija i, da kažem, degradacija. Jer u vreme raspada SFRJ, znate, SRJ, to jest Milošević, nasledio je praktično netaknutu diplomatiju. I u kadrovskom i tehničkom smislu, a onda raznim političkim razlozima, ta erozija polako ide, vreme prolazi, ljudi odlaze u penzije, dolaze drugi, vidimo da tu nekog sistema nema. Međutim, ono što je zabrinjavajuće i što bi ipak moralo nešto da se uradi, međunarodne prilike postaju složenije. Živimo u vreme poplave informacija svake vrste, ugrožavanja mira na nizu tačaka. Znate, Srbija se nalazi na jednom politički vrlo vetrovitom mestu. Nama je više nego ikada potrebna jedna koherentna, profesionalna služba koja će da vodi računa o tim poslovima, a to je ministarstvo spoljnih poslova.
Da se setimo još nekih slučajeva koji zahtevaju komentari u ovom trenutku. Tragična pogibija dvoje službenika ambasade u Libiji, koliko znamo još nije dobila neki epilog. Mi ne znamo da li je utvrđena nečija odgovornost, da li je tu sve urađeno po proceduri. Mediji su se time uveliko bavili i obećano je da će se saznati okolnosti. Od tada ništa nismo čuli.
Mislim, sama činjenica da je dvoje službenika poginulo u okolnostima u kojima se to desilo, a da nema odgovornih, je ipak nedopustivo i neprirodno. Bilo je najavljena ta nekakva komisija koja je trebala završiti rad, utvrdi neki stepen odgovornosti. Do danas nemamo nikakvih rezultata, prema tome ja ne mogu ništa drugo da kažem osim da taj slučaj ne može da se završi bez neke odgovornosti i tu mora da ima dela odgovornosti u ministarstvu. Koga, o tome ne mogu da sudim, u svakom slučaju mora da ima dela, jer tu je bilo, sama činjenica su ljudi kidnapovani i poginuli, dovoljno sama po sebi govori da je bilo nekih propusta. Koje vrste i kakvih, to ja zaista ne mogu da kažem, ali je to stvar koja ne bi smela da ostane na ovome, ta bi stvar morala makar iz pijeteta prema poginulima i njihovim porodicama i ako hoćete ugleda samog ministarstva i službe bi morala da se na neki način razreši i da mi imamo nekakav rezultat u najmanju ruku te komisije koja je formirana, koja je nešto radila, da prosto da čujemo šta se tu desilo, o čemu se to radi i evo To je ono što ja mogu u ovom trenutku da kažem u odsustvu drugih informacija.
Imali smo i nekoliko slučajeva opoziva diplomata u prethodnom periodu iz Brisela zbog neblagovremenog obaveštavanja o organizovanju izložbe o Stepincu u Evropskom parlamentu. Iz Ankare, sećate se, zbog postupanja bez instrukcija u kriznoj situaciji. Da li je normalno da se takve stvari dešavaju i da li je normalno da se dešavaju ovako učestalo?
Pa vidite, to se događa se to, mislim, nije to ništa neobično da ambasador bude, šef misije bude opozvan u nekoj situaciji. Ali ovo sve skupa, ako bih vam rekao, izgleda nejasno i da postoje neki drugi motivi. Pazite, iz Brisela je povučen čovjek jedne izuzetne bogate biografije, ne samo kao diplomate, nego i u našoj kulturnoj javnosti i veoma cenjen u Briselu. Vidite, ta recimo izložba o Stepincu, to je po mome tipičan primjerak tabloidizacije diplomatije. Znate, član Evropskog parlamenta u onom slobodnom prostoru, to je ogromna zgradurina, šta više na dva mjesta, u Strasburu i u Briselu, može da istakne panovi, njima je to njegovo pravo kao poslanika, dobro, možda prijavi nekoj službi tamo, domarima nekim ili tome slično.
A šta je onda naš ambasador tu pogrešio?
Pa ambasador je pogrešio, ja ne vidim da je to greška, sad, što ne može da šeta po hodnicima.
Što nije prošetao.
Što nije, pa nema vremena, znate. I pogledajte vi samo, pošto iz ličnog iskustva znam, kad pratite ove benigne vesti, pa misija u Briselu je jedna izvanredno organizovana putnička agencija, znate. Pa se kad nam sleću šefovi, treba obezbediti prevoz, obezbeđenje, pratnju, ugovoriti sastanke, držati vezu. Znate, ti ljudi imaju pune ruke posla. I sad što je u nekom ćošku bila izložba o Stepincu, to nema, kako kažem, pokriće, nema podršku nikakvih institucija Evropskog parlamenta. Mm-hmm. To nije odgovornost ambasadora, bi eventualno bila da službenik koji je zadužen za parlament, da nekako to nije možda bio alertan da vidi da se sprema takva nekakva podvala, ali to apsolutno nije razlog.
Znači, slutite da neki drugi motivi zapravo stoje za povlačenje ambasadora.
Da se dovede osoba koja više odgovara postojećem rasporedu u vrhu, raspoloženjima i tako dalje. Znate, jedino bi to mogao da kažem, znate, jer inače, znate, samo da dodam, ministarstvo je jedna od rijetkih ustanova gdje ministar lično ima izuzetnu moć nad ljudima. Znate, da ne, sad ne navodim koji ministri su SMS-ovima vraćali ljudi kući. Znate šta bi sad, ne ambasadori od uša.
Zato sam vas pitala da li je to normalno i da li je normalna ova frekvencija.
To je apsolutno nedopustivo. Jer onda, znate, dobijete nalog, vraćaj se kući. Znate šta to znači? Ispisivati decu iz škole, znate, deca gube školsku godinu, troškovi, kriza u familiji, povratak kući, gdje se vraća ako nema stana i tako dalje. A to je neki od ovih mlađanih ministara, to njima sve jedno.
Pa ja za ovaj konkretan slučaj mislim da je on koincidirao sa tom političkom tenzijom koju smo upravo u tom trenutku imali vezano za slučaj Stepinac, našim odnosima i sa Hrvatskom i otvaranje te teme, i to je koincidiralo
i odluka
je sasvim izvesno političkog karaktera i tako je treba i gledati. A ovo što kaže ambasador Jevremović je potpuno tačno, mislim, i to je opet nedostatak onoga o čemu sam prethodno govorio, nedostatak zakona, nedostatak sistemskog rješenja, se tačno postavi ministarstvo i da se prava i obaveze svih, uključujući ministra, jasno zakonom definišu, i onda bi to sve sasvim drugačije funkcionisalo, ali upravo ta sloboda ponašanja i ta feudalizacija o kojoj sam govorio je stvorila uslove da se sada ministri i ovako ponašaju, da vraćaju ljude ili šalju ljude ili šta ja znam, određuju kadrovska rješenja po sopstvenom nekom utisku, oceni, potrebi ili da ne govorim šta već, i imam utisak da se to i tekako koristi, da ne kažem onu goru reč, zloupotrebljava.
Imali smo mi neke druge ideje u prethodnom periodu, imali smo ekonomske diplomate. Nekoliko desetina ljudi boravilo je u ambasadama paralelno sa diplomatama koje su obavljali tu dužnost. Evo recite, kakav je bio doprinos ekonomske diplomatije, da li je uopšte tu negde podvučena crta, da li se zna šta su ti ljudi radili, koliko su uradili?
Pa što sve, koliko ja znam, doprinos je bio skroman, onako uopšte ima. Znate, nije ništa neobično da u stranim predstavništvima, to je praksa mnogih zemalja, imate predstavnike koji se bave isključivo ekonomskim poslovima, što više u ovim razvijenim zemljama ekonomski poslovi su na prvom mestu. Znači, ako se radi o nekom krupnom izvoznom poslu ili tako dalje. I mi smo u vreme Jugoslavije imali vrlo ozbiljna odeljenja za ekonomske odnose, znate. U ovim većim zemljama kao što je bio Washington, Nemačka, Pariz i tako dalje. I ti ljudi su bili po pravilu iz privrede ili iz kadrovi iz komore ili iz nekih jakih preduzeća i veoma kompetentni u svom poslu i integrisani u sistem ministarstva. A meni je ovo ličilo da je tadašnji ministar prosto hteo da ima neku svoju mrežu ljudi koji bi obavljali poslove i eventualno i zaobilazili ambasadora, što opet nije dobro.
Pa ne, ovo što smo mi imali sa tim pokušajem, to što je ministar Dinkić svojevremeno uveo, to je neprirodno stanje. DKP-a su se uvek bavila i ekonomijom, dakle svim onim pitanjima koje su od interesa države, i ako nisu bili ljudi sa strane, ali ugrađeni, da kažem, u ministarstvo, onda su to bili ljudi iz samog ministarstva koji su bili eksperti. Ministarstvo je imalo i ozbiljan sektor koji se bavi ekonomskim pitanjima. Prema tome, ovo je bilo nešto neprirodno jer su ljudi bili potpuno izdvojeni, drugo, bili su van struke, i treće, sad kad su se sabrali rezultati, nisu da ostvarili nikakav efekat. Prema tome, to prosto nije moguće. Inače, ti ljudi koji su delu iz DKP-a, ostalo mi, sama ambasada je zadužena generalno i za ekonomske poslove, pošto su oni noseći poslovi od interesa za saradnju sa domaćom državom. Prema tome, oni treba da stvaraju prostor za podizanje ekonomskih odnosa. To je smisao. Danas u ovo vreme ove IT tehnologije i tako dalje, privredni subjekti sami komuniciraju, ali ambasada stvara politički ambijent, stvara prostor, identifikuje subjekte za saradnju i utiče na te subjekte da se ta saradnja stvari. Prema tome, to ima smisla i nije sporno, ali ne na način kako je to urađeno u ovom slučaju koji vi pominjete. To je rogobatan način, treba bude u nadležnosti ministarstva generalno i DKP-a zadužena generalno po toj liniji, a ministarstvo takođe generalno treba da se bavi ekonomijom kao ključnim interesom države u prostoru u kome deluje.
Evo, bližimo se kraju razgovora, zamolit ću vas kratko, koja je prava mera zastupljenosti diplomatskih predstavništava u svetu? Pričali smo pre emisije, rekli ste mi da otprilike jedno 100 ukupno predstavništava ima, dakle i ambasada i konzulata i misija. Za zemlju veličine Srbije, da li je to neka prava mera, da li treba manje, više?
Pa, ako imamo skoro 200 zemalja, dobro, različite veličine i tako da i geografskog položaja, to je prihvatljiva mera, naročito što među ovih stoje dobar deo konzulata. Znate, a konzulati su i tekako, i tu mora se reći, politika ne može, koliko god da pravi neprilike, ne može da se, kako da kažem, onemogućava, jer znate, to su životna pitanja za ljude, naše ljude koji žive na zranstvu.
Operativni su prosto
To su prosto kancelarije ko što ima opština preko puta, znate. I moram reći, mnogi konzulati taj posao obavljaju savjesno, treba to pomenuti. Znate, u nepovoljnim uslovima. E sad, ovaj drugi ambasadorski ili da kažem politički deo, to je drugo pitanje. Pazite, najskuplja je diplomatija koja ne radi. Znate, prema tome, sami zaključujte gde smo.
E, ajde ovdje da se zaustavimo, pa da ostavimo i slušalcima da razmišle gde smo. Ja vam se zahvaljujem najlepše što ste bili gosti Talasanja, diplomate Pavle Jevremović i doktor Zoran Milivojević. Producent je bio Branislav Jerković, izbor muzike Kaća Epštan, ton majstor Miroslav Antonijević, moje ime je Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1, uskoro vesti u 12 sati.